говорить Радіо Свобода.
6:30 в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних новин вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ірина Матвійчук. Сьогодні, 5 лютого, четвер. Найцікавіші теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуйте багато цікавого. Сьогодні, зокрема, ми поговоримо про таке. Чи буде цей четвер чорним для Кабінету міністрів? Верховна Рада України спробує відправити у відставку уряд Юлії Тимошенко.
Тут питання йде абсолютно не про відставку, вона не буде проголосована. Але в той же час ми всі готуємося до присутності в залі.
До прямого ефіру Ранкової Свободи пообіцяв долучитися народний депутат від фракції «Нонс» група «За Україну» Володимир Язівський. У Празі сьогодні відбудеться засідання Україна-трійка Євросоюзу на рівні міністрів закордонних справ.
We will inform each other about development in EU and also in Ukraine.
Також ви дізнаєтесь, про що пише сьогоднішня преса в Україні.
Погодившись з рішенням Міжнародного суду в Гаазі, українська дипломатія розпочала еру розбазарювання території України.
Звичайно ж, найсвіжіші новини у світі спорту.
Першими суперниками молодіжної збірної України на тривалому шляху до олімпійського визнання у відборі до майбутнього Євро будуть команди Франції, Бельгії, Словенії та Мальти.
Про це та більше трохи згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука. Прошу, пане Олександре.
Доброго ранку. Верховна Рада розгляне сьогодні соціально-економічну ситуацію в Україні та дії органів влади з подолання кризи. За словами спікера парламенту Володимира Литвина, результатом заслуховування такої інформації може бути висловлення недовіри уряду. Напередодні прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила, що в парламенті не набереться достатньої кількості голосів для відставки Кабміну. Партія регіонів розраховує на те, що за відставку уряду проголосує фракція комуністів. Президент Віктор Ющенко не має наміру виступати сьогодні у Верховній Раді зі звітом про свою діяльність, повідомила речниця глави держави Ірина Ванникова. За її словами, президент нагадує парламенту і Кабміну, що відповідно до змін до Конституції, саме уряд і Верховна Рада відповідають за економічну ситуацію в країні. Ющенко закликав їх не перекладати відповідальність із себе на інших. У Празі сьогодні відбудеться зустріч трійка ЄС Україна на рівні міністрів закордонних справ. Як заявила напередодні комісар Євросоюзу з питань зовнішніх відносин та політики сусідства Беніта Ферреро-Вальдер, під час засідання сторони планують обговорити питання глобальної економічної кризи, останню газову суперечку між Україною та Росією, а також прогрес у переговорах щодо нової угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Уряд планує наступного місяця виставити на продаж «Укртелеком», повідомив міністр транспорту та зв'язку Йосип Вінський. Він зазначив, що можливість продажу цього об'єкта сьогодні реальна. Стартова ціна підприємства може становити 25 мільярдів гривень. Ситуацію у Києві з формуванням тарифів планує наступного тижня розглянути на спеціальному засіданні Кабінет міністрів. За словами прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, з відповідним проханням до уряду звернулися представники малого і середнього бізнесу, які вимагають заміни мера Києва Леоніда Черновецького. Президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що лідери 5 країн колишнього Радянського Союзу вирішили створити спільний фонд у 10 мільярдів доларів для боротьби зі світовою фінансовою кризою. Лукашенко заявив про це у Москві, де вчора зустрічалися лідери Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Росії і Таджикистану, країн-членів Євразійського економічного співтовариства. Нижня палата парламенту Чехії більшістю голосів відклала голосування про розміщення протиракетного радару США на чеській території. Прибічники відстрочки обґрунтували свою позицію тим, що для них поки що не зрозуміло, чи президент США Барак Обама підтримає плани минулої адміністрації, які викликали міжнародну суперечку. Згідно з планом, радарна станція в Чехії має стати одним із елементів американської системи протиракетної оборони в Європі. Проти таких планів США гостро заперечує Росія. У президентських виборах в Ірані, які відбудуться у червні, може взяти участь колишній глава держави Мохаммад Хатамі. У близьких до колишнього президента колах повідомляють, що найближчими днями він виступить із відповідною заявою. Хатамі був президентом Ірану впродовж 97-2005 років. У цей період відносини між Заходом та Іраном покращились, проте пізніше за нинішнього президента Махмуда Ахмадінеджада погіршились.
про погоду в Україні. Сьогодні знову дощитиме. На заході та у центрі невеликий дощ, туман, температура повітря плюс 2, плюс 7 градусів. У північних та східних областях буде вітряно, дощ, місцями туман, плюс 1, плюс 6. На півдні невеликий дощ, сильний вітер. Повітря прогріється від плюс 5 до плюс 10 градусів. 5 лютого в Києві невеликий дощ, туман, на дорогах місцями ожеледиться, температура повітря 2-4 градуси тепла. І курс валют від Національного банку України. Американський долар – офіційний курс 7 гривень 70 копійок, курс євро 9,86 і 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 13 копійок.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Одне з перших питань на сьогоднішньому засіданні у Верховній Раді – питання про довіру або ж недовіру урядові Юлії Тимошенко. Сама прем'єр-міністр впевнена, що для вотуму недовіри у парламенту не вистачить голосів. Між тим, результати голосування значною мірою залежать від позиції комуністів та депутатської групи «За Україну» від фракції «Нунц». Настрої серед цих політичних партій неоднозначні, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
На засіданні Кабміну Юлія Тимошенко закликала міністрів не хвилюватися з приводу розгляду питання про довіру урядові в парламенті.
Все, за що береться партія регіонів, що з цього нічого ніколи не виходило, тому щоб не було у нас ніяких хвилювань, тут питання іде абсолютно не про відставку, вона не буде проголосована. Але в той же час ми всі готуємося до присутності в залі і ми готуємося до звіту роботи уряду.
Проте того ж дня блок Юлії Тимошенко виступив із заявою, що політична група співвласника компанії «Росукренерго» Дмитра Фірташа займається скуповуванням голосів депутатів з фракції КПУ та «Наша Україна – Народна самооборона», аби вони проголосували за відставку уряду. Також у заяві йдеться, що боротьба за висловлення недовіри уряду Тимошенко – це спільна акція Віктора Януковича та Віктора Ющенка. Комуністи раніше заявляли, що готові висловити недовіру урядові лише в тому разі, якщо одночасно голосуватиметься питання про імпічмент президентові. Проте тепер в компартії з'явилися прихильники рішення про відставку Тимошенко без додаткових умов. Відтак, питання знову дискутуватиметься на засіданні фракції Компартії. Ще складніша ситуація серед депутатів наших українців, які не увійшли до складу коаліції. Якщо група партії «Єдиний центр» голосуватиме за недовіру, то група «За Україну», очолювана В'ячеславом Кириленком, визначатиметься в останній момент, перед голосуванням. Ситуацію коментує політолог Кость Бондаренко.
Дві групи в нашій країні – група Кириленка і група Балоги. Вони між собою ніяк не можуть примиритися, бо Балога вважає, що Тимошенко треба відправляти відставку, чим швидше, тим краще. А Кириленко вважає, що Тимошенко має взяти на себе всі гріхи і внести всю відповідальність за ситуацію в країні. Президент взагалі не озвучує якоїсь позиції, тому кожен зараз займається самодіяльністю.
Тим часом стало відомо, що Віктор Ющенко проігнорує запрошення до Верховної Ради. Прес-секретар голови держави повідомила, що сьогодні президент проведе міжрегіональну нараду у Кіровоградській області. Натомість Юлія Тимошенко відклала закордонне відрядження до Німеччини, аби виступити 5 лютого перед парламентом. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
До подій культурних у німецькій столиці відкривається 59-й Берлінський кінофестиваль. За своїм значенням, Берлінале вже давно стоїть в одному ряду із Каннами та Венецією, розповідає кореспондент Радіо Свобода в Німеччині Ярослав Кандиба.
Майже 390 фільмів із 60 країн світу демонструватиметься упродовж наступних 10 днів у Берліні. На цьогорічному шоу представлена і Україна. 15-хвилинна стрічка «Діагноз» Мирослава Слабошпицького візьме участь у змаганні за найвищу нагороду серед короткометражних фільмів. У головній конкурсній програмі покажуть 26 стрічок, з яких 18 змагатимуться за «Золотого» та «Срібного» ведмедів. Відкриється ж фестиваль у четвер ввечері фільмом «Інтернешнл» німецького режисера Тома Тиклера. У картині «Агент Інтерполу» і «Жінка-адвокат з Нью-Йорка» розслідують фінансові махінації одного з найвпливовіших у світі банків. Реальність наздогнала фікцію, сказав в одному із своїх інтерв'ю Тиквер, маючи на увазі світову фінансову кризу і все, що за нею ховається. У стрічці знялися зірки Клайв Оуен і Наомі Вотс. Як і у передній фестивалі, 59-й Берліналі вирізняється своєю політичністю. У відібраних фільмах порушуються теми війни в Іраку, наслідків кривавого протистояння на Балканах, сучасного споживацького суспільства. Є також і фільми для всієї родини, як, наприклад, «Рікі». Франсуа Озон розповів історію подружжя, в якого народилася дитина з надприродними здібностями. Вже традиційною стала програма «Кулінарне кіно». Цю секцію відкриє документальна стрічка «Food Incorporation», в якій робиться критичний аналіз сучасного харчування. Особливість кулінарного кіно полягає у тому, що після сеансу всіх запрошують на вечерю, яку зіркові кухарі приготували, отримавши натхнення від фільму. Звичайно, не бракуватиме на цьогорічному кінофестивалі і гламуру. По червоному килиму, розстеленому в центрі німецької столиці перед палацем Берлінале, прийдуться Демі Мур, Рене Зельвегер, Кейт Вінслет, Моніка Белучі. Це лише деякі із зірок, на яких чекають у Берліні. «Одному на червоному килимі мені стояти, напевно, не доведеться», – пожартував якось директор фестивалю Дітер Кослік. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
З чого почалася ера розбазарювання території України? Як у Москві хочуть скомпрометувати Віктора Ющенка? Коли вчені прогнозують спад кризи? Огляд сьогоднішньої преси готує Ірина Біла.
Сьогодні Верховна Рада за ініціативи партії регіонів розглядатиме питання про недовіру урядові. Регіонали, усвідомлюючи, що для такого рішення голосів їм не вистачить, шукають підтримку насамперед у комуністів. Про це стверджує газета «Факти» у рубриці «А дебати йшли дебати». Погодившись з рішенням Міжнародного суду в Гаазі, українська дипломатія розпочала еру розбазарювання території України, пише «Нова газета». Видання наголошує, що румунські дипломати повністю переграли українських у суді, причому за нехитрою схемою. Заявку на володіння румуни подали по максимуму – на шельф у купі із Зміїним, щоб відсуджена половина виглядала як поступка. Ще один мінус для України – стратегічний. Україна поступкою частини потенційної своєї території може створити прецедент і підштовхне Бухарест до подальших претензій. Про це наголошується в статті «Профукали». В Москві розпочинається антиукраїнська акція «Американське сало». Як інформує газета «Діло», там на стінах станції метро потенційним покупцям пропонуються три варіанти продукції – класичне, в шоколаді і під борщ. Навесні рекламну кампанію планують запустити в Україні. На це замовники ладні викласти 9 мільйонів доларів. Рекламуючи неякісні американські продукти, автори проєкту хочуть спричинити невдоволення Сполучених Штатів Америки і пов'язати американську експансію з Віктором Ющенком. З прізвищами конкретних замовників акції видання знайомить у статті «Американське сало для Ющенка». Вчені переконують, що через непевність майбутньому і паніку багато компаній почали згортати свій бізнес і утримуватися від інвестицій, хоча криза безпосередньо їх не торкнулася. Як пише в цьому ж числі «Діло», психологічний фактор відіграє важливу роль як під час економічного підйому, так і під час кризи. Економісти наголошують, що нині показник непевності в економіці сягнув найвищого рівня за останні 30 років. Однак вже через півроку можна сподіватися на його спад. Заголовок публікації – вчені сказали, коли закінчиться криза. В Україні зараз відбувається нашарування кількох криз – світоглядної, духовної, політичної та економічної. Як пише газета «День», в основі духовної кризи лежить світоглядна, яка випередила за значенням політичну та економічну. Але сподіватися на державу у подоланні цих криз не варто, оскільки організатором її виступає суспільство. Більше про психологічний стан українського суспільства в статті «Соборність України на зрізі історії». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Сьогодні 5 лютого. Чим закарбувався день сьогоднішній в Україні і світ? Чи знає ведучий рубрики «Цей день в історії» Віктор Недоступ?
5 лютого 1904 року у Гавані спустили американський прапор і підняли кубинський. Салютом з 21 гармати відзначили народження нової республіки. Президент Республіки Куба Томас Пальма подякував американцям за дружбу. Коли в 1898 році на Кубі спалахнуло повстання проти іспанського панування, американці першими прийшли, так би мовити, на допомогу і на 7 років окупували країну. 1946 набуває чинності договір між СРСР і Польською Республікою про радянсько-польський державний кордон. Юридично він фіксує перехід Західної України від Польщі до СРСР. Лінія кордону проходить по лінії Керзона, згідно з рішенням Ялтинської конференції в січні 45-го. Хоча цей договір укладається без участі представників населення українських територій, але з нього випливає, що Росія мовчки погоджується, що плебісцит 1939 року в Західній Україні, так звані народні збори Західної України, був фікцією. А це означає, що українці Західної України до 5 лютого 45-го 1946 року, навіть ті, яким видали радянські паспорти, громадянами СРСР не були і ніяких зобов'язань перед урядом СРСР не мали. Отже, мали право збройною силою чинити опір насильством окупаційних радянських властей, як не громадяни СРСР. Тобто бойові дії УПА були законними і справедливими з точки зору міжнародного права. А в 1974 році у Сан-Франциско лівацьке групування викрало 19-літню Патті Херст, дочку видавця-мільйонера. Викрадачі вимагали викуп, щоб витратити його на продукти для бідняків міста. Незабаром від викраденої надійшла заява, що вона вступає в ряди революціонерів і бере собі ім'я Таня. А у квітні разом з новими друзями вона візьме участь у збройному нальоті на банк. Отак, чим би дитя не тішилось, аби... Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В ефірі «Ранкова Свобода» у студії Ярина Матвійчук. Прокидайтеся і залишайтеся з нами. В Києві 6 година 45 хвилин. Сьогодні четвер, 5 лютого. І далі у програмі пропонуємо вам такі теми. Співпрацю України та ЄС обговорюватимуть сьогодні у Празі. Тут відкривається засідання Україна – трійка Євросоюзу на рівні міністрів закордонних справ.
We'll inform each other about development in EU and also in Ukraine.
Чому люди заглядають у чарку? Які соціальні і вікові групи страждають від алкоголізму і як його можна вилікувати?
Лікар розповіла, що їй доводиться виводити зі стану запою різні категорії людей – і творчих, і прокурорів, і працівників СБУ, і суддів, і священників, підприємців, і працьовитих селян.
Як кажани посварили Верховну Раду.
Науковці кажуть, що в кажана слух чи не найкращий у світі, а у людини, мабуть, найгірший. Бо ми вперто не чуємо, як ці крилаті створіння волають про допомогу.
Про це та більше за кілька хвилин. Наразі ж новини від Олександра Шевчука. Прошу вас.
Доброго ранку. Президент Віктор Ющенко не має наміру виступати сьогодні у Верховній Раді зі звітом про свою діяльність. Про це повідомила речниця глави держави Ірина Ванникова. За її словами, президент нагадує парламенту і Кабінету міністрів, що відповідно до змін до Конституції саме уряд і парламент відповідають за економічну ситуацію в країні. Ющенко закликав їх не перекладати відповідальність із себе на інших. Звіт у Верховній Раді президента Ющенка, Кабінету міністрів і голови Нацбанку Володимира Стельмаха вимагає Партія регіонів. Міжнародний валютний фонд стурбований ситуацією в українській економіці. Про це директор Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Марек Бєлка сказав під час зустрічі з президентом України Віктором Ющенком. Бєлка наголосив, що головне проблемне питання, яких заходів необхідно вжити для скорочення дефіциту бюджету. Зі свого боку, Віктор Ющенко подякував місії МВФ за спільну з Україною роботу і зазначив, що зараз країна перебуває у непростій ситуації, зокрема, це пов'язано з бюджетними проблемами і проблемами кредитних зобов'язань. Ситуацію у Києві з формуванням тарифів планує наступного тижня розглянути на спеціальному засіданні Кабінет міністрів. За словами прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, з відповідним проханням до уряду звернулися представники малого і середнього бізнесу, які вимагають заміни мера Києва Леоніда Черновецького. Прем'єр-міністр повідомила, що на спеціальне засідання уряду планується також запросити представників профспілок. Водночас Тимошенко заявила, що уряд поки що не має наміру ініціювати відставку Черновецького і проведення дострокових виборів міського голови столиці. Нижня палата парламенту Чехії в більшістю голосів відклала голосування про розміщення протиракетного радару США на чеській території. Прибічники відстрочки обґрунтували свою позицію тим, що для них поки що не зрозуміло, чи президент Барак Обама підтримає плани минулої адміністрації, які викликали міжнародну суперечку. Згідно з планом, радарна станція в Чехії має стати одним із елементів американської системи протиракетної оборони в Європі. Проти таких планів США гостро заперечує Росія.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Співпрацю України з Європейським Союзом обговорюватимуть сьогодні у Празі. Тут відбудеться засідання Україна-трійка ЄС на рівні міністрів закордонних справ. Представники Чеської Республіки, яка нині головує в європейській спільноті, вибрали поглиблення стосунків із східними сусідами одним із пріоритетів свого перебування біля керма ЄС. Не оминуть учасники засідання і питань зовнішніх відносин, енергетики та безпеки на континенті. Детальніше знає кореспондент Радіо Свобода у Європі Віталій Єреміця.
Вочевидь, у ході зустрічі відбудеться обмін думками стосовно переговорного процесу щодо угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, а також підготовки зовнішньополітичної ініціативи Євросоюзу «Східне партнерство». Речниця чеського зовнішньополітичного відомства Зюзана Опліталова зазначає, що поміж іншим очікуються також розмови щодо активнішого залучення України до реалізації цілей спільної зовнішньої та безпекової політики Європейського Союзу.
Ми поінформуємо одне одного про розвиток подій як у Євросоюзі, так і в Україні. Проте основною темою зустрічі міністрів буде, звісно ж, майбутнє двосторонніх відносин. Поміж іншим, йтиметься про ініціативу Східного партнерства та про те, як проходять переговори щодо підписання угоди про асоціацію з ЄС. Представники Євросоюзу та України обговорять також шляхи співпраці в царині спільної зовнішньої та безпекової політики, включно з Європейською стратегією безпеки. Представники не оминуть увагою, звісно ж, регіональних та міжнародних тем, а саме енергії, Росії, Грузії, Білорусі та Молдови.
Зазначила Радіо Свобода представниця Міністерства зовнішніх справ Чехії. Українська сторона планує роз'яснити представникам Європейського Союзу своє бачення причин виникнення газового конфлікту. За інформацією, наданою Українським міністерством закордонних справ, українська делегація також пропонує розглянути питання щодо спрощення візового режиму для громадян України. У цьому сенсі Україна має намір представити пакет зафіксованих фактів порушення візових угод посольствами країн-членів Євросоюзу. Також будуть розглянуті можливості повного скасування сплати за візи і започатковано діалог щодо безвізового режиму між Україною та європейською спільнотою. Україну представлятиме міністр закордонних справ Володимир Огризко, а от делегацію міністерської трійки Євросоюзу представлятимуть міністр закордонних справ головуючої у Євросоюзі Чеської Республіки Карел Шварценберг. До складу європейської делегації також увійдуть комісар Єврокомісії з питань зовнішніх відносин та європейської політики сусідства Беніта Ферреро-Вальднер та міністр закордонних справ Швеції Карл Більд, що відгукнувся на запрошення чехів, бо саме його країна буде керувати Радою Євросоюзу у другому півріччі цього року. Зазначимо, що Швеція неодноразово висловлювала готовність допомогти Україні у підготовці до підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Для Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Скандал навколо закону про захист кажанів, який відмовилась розглядати Верховна Рада, зробив Україну білою вороною у світі, вважають так екологи. Про те, що загрожує цим тваринам, хто бореться за їхній порятунок і чи можуть кажани допомогти у подоланні економічної кризи, дізнався кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Угода про збереження кажанів – це одна з міжнародних угод у рамках Боннської конвенції, до якої Україна приєдналася з-поміж інших 108 країн світу. Начальник відділу охорони тваринного світу Мінприроди Володимир Домашлінець вважає, що закон про поправки до угоди про збереження кажанів у Європі необхідний. Не ухваливши його, Україна поставила під загрозу знищення 12 видів тварин, занесених до Червоної книги. Тим не менше, частина депутатів, зокрема члени партії регіонів, побачили в ньому приховану загрозу, бо кажани відривають від більш нагальної роботи. Закон так і не набрав належної кількості голосів. Загалом кількість кажанів в Україні за останні 40 років зменшилася більше, ніж у 100 разів. У той же час за добу їхня колонія знищує 130 кілограмів шкідливих комах. Саме кажани здатні допомогти сільському господарству України обходитися без пестицидів та достойно вийти з кризи, вважає голова українського посту з охорони кажанів НАН України Олена Годлевська.
Економічне процвітання пов'язане зі зменшенням використання пестицидів і збільшення чисельності кажанів. Але, на жаль, їхні темпи розмноження навіть менші, ніж у людини. А в Україні діє ще один руйнівний чинник – традиційне негативне ставлення до цієї тварини. Ми стикалися з абсолютно дикими випадками. В одній із печер Тернополя знайшли кількох тварин, яких було вбито і пошматовано.
Кілька животних, які були вбиті і ізуродовані.
На допомогу цим симпатичним і беззахисним істотам прийшла наукова спільнота. При Національному університеті біоресурсів та природокористування створено центр реабілітації кажанів, говорить засновник центру Володимир Тищенко.
Ми поміщаємо їх у зимівельні приміщення, потім навесні намагаємось випускати. Із таких недавніх випадків нам довелось забрати колонію рудої вечірниці біля Золотих Воріт. Колонія забилась під гіпсокартонні стіни. Керівник офісу сказав робочим розбирати стіни і викидати цих кажанів. Вони зібрали їх в мішок і вже в останній момент позвонили, що або ми їх викидаємо, або ви їх кудись забираєте.
Сьогодні, незважаючи на фінансову кризу, у багатьох країнах світу ухвалюють закони на захист тварин. Адже природа нині перебуває у ще більшій кризі, ніж людство. Днями Німеччина виділила на захист біологічного різноманіття 500 мільйонів євро. Країни Африки не скаржаться на свою бідність, а готують окрему конвенцію із захисту кажанів. В Україні все з точністю до навпаки. Науковці кажуть, що в кажана слух чи не найкращий у світі, а у людини, мабуть, найгірший. Бо ми вперто не чуємо, як ці крилаті створіння волають про допомогу. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Щороку через алкоголізм в Україні помирає понад 40 тисяч людей. Такі дані Національної ради з питань охорони здоров'я. Скільки офіційно зареєстровано алкоголіків в Україні і яка їхня реальна цифра? Чому люди заглядають у чарку? Які соціальні і вікові групи страждають від алкоголізму і як його лікувати? Про це говорять «Звуки життя» з ведучою Надією Шерстюк.
За минулий рік до анонімної спільноти алкоголіків лише в одному Львові приєдналися ще дві групи осіб. Наразі у місті Лева діють 9 таких груп алкозалежних людей. Чому люди спиваються, дізнавалася місцева кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Сьогодні від алкоголізму на Львівщині страждають дедалі більше людей – і жінок, і чоловіків, малозабезпечених і заможних. Назвати точно цифру осіб, які мають алкогольну залежність, неможливо, адже облік в диспансері не є показником ситуації, оскільки більшість узалежнених відкуповується від такого клейма, яке позбавляє їх права на водіння автомобілем, поїздки за кордон чи добру працю. Тетяна Шмігіровська 25 років працює лікарем-наркологом, а 5 з них займається приватною практикою. Щодня вона має по 3-4 виклики у Львові або ж районах області. Лікар виводить своїх пацієнтів з запою, кодує, лікує методом так званого торпеда. Це коли в організм вводяться ліки, несумісні з алкоголем, і дозволяють людині довший час не впадати в пиятику. Лікар розповіла, що їй доводиться виводити зі стану запою різні категорії людей: і творчих, і прокурорів, і працівників СБУ, і суддів, і священників, підприємців, і працьовитих селян. Причини алкоголізму різні. Хтось сумує за своїми онуками, які мешкають за кордоном, а хтось втратив працю, хтось з відчаю, що не може забезпечити родину, а хтось навіть не розуміє, чому він п'є.
Ми приїжджаємо в села, це просто катастрофа. А що в селі робити в такий час? Люди без грошей проїдають то, що там заробили літом, цю картоплю доїдають, да, і попивають собі в кожній хаті женеться самогонка. Тепер це безперечно буде більше, тому що зараз позвільнювали людей, люди не реалізовані психологічно, люди не реалізовані в роботі. Я дуже склонна до того, треба дивитися глибоко в генотип. Все-таки всі наші погані звички, добрі звички, в тому числі і вади, і хвороби, вони передаються генетично. В людини все є, і чому людина п'є?
Одна з найважливіших причин алкоголізму в Україні – це те, що люди в державі почуваються нікому не потрібними, що дає поштовх до п'янок. Людей скрізь відштовхують, куди б вони не прийшли по допомогу. Влада і політика нині безвідповідальні, оскільки завели людей у справжній тупик. Однак така безвідповідальність і несправедливість, за словами Тетяни Шмігіровської, тяжко карається, тому серед узалежнених від алкоголю стає дедалі більше політиків і представників влади, або ж їхніх дітей.
Нереалізованість в особистому та професійному житті, проблеми на роботі або ж її відсутність, байдикування та лінощі – все це, на думку лікарів, затягує людей до чарки. 3 роки поспіль намагається приборкати свій потяг до спиртного 50-річний водій Василь з Полтавщини. Спершу, каже він, випивав з друзями за компанію, потім вже наодинці.
От вечора до вечора збиралися, ну, в гаражі після роботи, і тоді празднували це все діло, бо є гроші лишні. То кафе, то пиво, то ще щось по. Пить. І не стало роботи, і взагалі нічого ж було безділля, почав пити. Вино, винця пішов, бутилочку взяв 700 грам, засосав і все, хватало на день, потім, щоб опять проспати, закодірувався. Ну, його набагато не хватало. Ну, плюс сила волі. Ну, зараз це вже, наверное, год не кодірувався, чи надовго, чи ні.
ті, хто прагне позбутися залежності від алкоголю лише за допомогою медиків, грубо помиляються, переконує головний нарколог України Анатолій Вієвський. Наївно сподіватися, що людина може вилікуватися лише за допомогою так званої детоксикації, тобто очищення організму від токсичних речовин.
То це просто не досить, бо детоксикація – це тільки підготовка. Основний етап – це реабілітація. От зараз в країні багато людей вже непогано реабілітовані в різних програмах. В першу чергу анонімні алкоголіки, 12 кроків, ці програми. Туди можуть прийти не тільки люди з алкогольними проблемами, але й звичайні люди. І спокійно поспілкуватися, і побачити, скільки цих людей. Десятки груп по країні, людей, які зараз реабілітуються, і тисячі людей, які вже реабілітовані.
За статистикою, щороку в Україні реєструють близько 100 тисяч нових алкозалежних. Хоча, як кажуть самі лікарі, насправді їх в 10 разів більше. Крім цього, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, Україна стала лідером серед 40 країн Європи за кількістю підлітків, які регулярно вживають алкоголь.
Сьома година в Україні. Ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго настрою та гарного ранку вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ірина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно почався. Ранкова Свобода. Це варто почути. Сьогодні 7 лютого, четвер. Далі у програмі ми поговоримо про таке. Чи стане цей четвер чорним для Кабінету міністрів? Верховна Рада України спробує відправити у відставку уряд Юлії Тимошенко.
Тут питання іде абсолютно не про відставку, вона не буде проголосована. Але в той же час ми всі готуємося до присутності в залі.
До прямого ефіру Ранкової Свободи пообіцяв долучитися народний депутат від фракції НУНС, група «За Україну» Володимир В'язівський. Як столична влада облаштовує бюджет міста?
Утро ворвалось в дом, ми з тобою вдвоєм, любімая моя.
Свіжі новини спорту.
Першими суперниками молодіжної збірної України на тривалому шляху до олімпійського визнання у відборі до майбутнього Євро будуть команди Франції, Бельгії, Словенії та Мальти.
Про це і не тільки. Все цікаво. За кілька хвилин, а поки що випуск новин, який підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Верховна Рада розгляне сьогодні соціально-економічну ситуацію в Україні та дії органів влади з подолання кризи. За словами спікера парламенту Володимира Литвина, результатом заслуховування такої інформації може бути висловлення недовіри уряду. Напередодні прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила, що в парламенті не набереться достатньої кількості голосів для відставки Кабміну. Президент Віктор Ющенко не має наміру виступати сьогодні у Верховній Раді зі звітом про свою діяльність, повідомила речниця глави держави Ірина Ванникова. За її словами, президент нагадує парламенту і Кабміну, що відповідно до змін до Конституції, саме уряд і парламент відповідають за економічну ситуацію в країні. Ющенко закликав їх не перекладати відповідальності із себе на інших. Звіту у Верховній Раді президента Ющенка, Кабінету міністрів і голови Національного банку Володимира Стельмаха вимагає Партія регіонів. У Празі сьогодні відбудеться зустріч трійка ЄС-Україна на рівні міністрів закордонних справ. Як заявила напередодні комісар Євросоюзу з питань зовнішніх відносин та політики сусідства Беніта Ферреро-Вальдер, під час засідання сторони планують обговорити питання глобальної економічної кризи, останню газову суперечку між Україною та Росією, а також прогрес у переговорах щодо нової угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Міжнародний валютний фонд консультуватиме Україну щодо шляхів виходу з кризи. Такий намір висловив директор Європейського департаменту МВФ Марек Біалка під час зустрічі з головою Верховної Ради Володимиром Литвином. Він також заявив, що МВФ розглядає Україну як важливого партнера. Однак, з огляду на економічну ситуацію в Україні і світі, необхідні політична консолідація і формування пакету антикризових заходів для мінімізації наслідків кризи. Як уже повідомлялося, Міжнародний валютний фонд стурбований ситуацією в українській економіці. Уряд планує наступного місяця виставити на продаж «Укртелеком», повідомив міністр транспорту та зв'язку Йосип Вінський. Він зазначив, що можливість продажу цього об'єкта сьогодні реальна. Стартова ціна підприємства може становити 25 мільярдів гривень. У президентських виборах в Ірані, як які відбудуться у червні, може взяти участь колишній глава держави Мохаммад Хатамі. У близьких до колишнього президента колах повідомляють, що найближчими днями він виступить із відповідною заявою. Хатамі був президентом Ірану впродовж 97-2005 років. У цей період відносини між Заходом та Іраном покращились, проте пізніше за нинішнього президента Махмуда Ахмадінеджада погіршились. У Болгарії поблизу кордону з Румунією відбулися сутички між фермерами та поліцейськими. Болгарські аграрії вимагають від свого уряду гарантії підтримки мінімальної закупівельної ціни на молоко. Під час сутичок біля паромної переправи ніхто не постраждав. Двох учасників акції затримали. У Москві застрелили колишнього віце-мера чеченської столиці Грозного Гілані Шепієва. Його вбили приблизно о 1-й годині ночі біля будинку, в якому Шепієв проживав останні роки.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Одне з перших питань на сьогоднішньому засіданні у Верховній Раді – питання про довіру урядові Юлії Тимошенко. Сама прем'єрка впевнена, що для вотуму недовіри парламенту не вистачить голосів. Між тим, результати голосування значною мірою залежать від позиції комуністів та депутатської групи «За Україну» з фракції «Нунц». Настрої серед політичних партій неоднозначні, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
На засіданні Кабміну Юлія Тимошенко закликала міністрів не хвилюватися з приводу розгляду питання про довіру урядові в парламенті.
Все, за що береться партія регіонів, що цього нічого ніколи не виходило, тому щоб не було у нас ніяких хвилювань, тут питання іде абсолютно не про відставку, вона не буде проголосована. Але в той же час ми всі готуємося до присутності в залі і ми готуємося до звіту роботи уряду.
Проте того ж дня блок Юлії Тимошенко виступив із заявою, що політична група власника компанії «Росукренерго» Дмитра Фірташа займається скуповуванням голосів депутатів з фракції КПУ та «Наша Україна – Народна самооборона», аби вони проголосували за відставку уряду. Також у заяві йдеться, що боротьба за висловлення недовіри уряду Тимошенко – це спільна акція Віктора Януковича та Віктора Ющенка. Комуністи раніше заявляли, що готові висловити недовіру урядові лише в тому разі, якщо одночасно голосуватиметься питання про імпічмент президентові. Проте тепер в компартії з'явилися прихильники рішення про відставку Тимошенко без додаткових умов. Відтак, питання знову дискутуватиметься на засіданні фракції Компартії. Ще складніша ситуація серед депутатів наших українців, які не увійшли до складу коаліції. Якщо група партії «Єдиний центр» голосуватиме за недовіру, то група «За Україну», очолювана В'ячеславом Кириленком, визначатиметься в останній момент, перед голосуванням. Ситуацію коментує політолог Кость Бондаренко.
Дві групи в нашій країні – група Кириленка і група Балоги. Вони між собою ніяк не можуть примиритися, бо Балога вважає, що Тимошенко треба відправляти відставку, чим швидше, тим краще. А Кириленко вважає, що Тимошенко має взяти на себе всі гріхи і внести всю відповідальність за ситуацію в країні. Президент взагалі не озвучує якоїсь позиції, тому кожен зараз займається самодіяльністю.
Тим часом стало відомо, що Віктор Ющенко проігнорує запрошення до Верховної Ради. Прес-секретар голови держави повідомила, що сьогодні президент проведе міжрегіональну нараду у Кіровоградській області. Натомість Юлія Тимошенко відклала закордонне відрядження до Німеччини, аби виступити 5 лютого перед парламентом. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Продовжимо тему у розмові з гостем ранкової свободи. До прямого ефіру Радіо Свобода долучився народний депутат України від фракції «Нунц», група «За Україну» Володимир В'язівський. Пане В'язівський, доброго ранку.
Доброго здоров'я всім українцям.
Які настрої у вашій групі? Чи ви визначилися вже щодо відставки Юлії Тимошенко?
У нас було засідання групи. Ми попередньо переговорювали. Більшість думок на цей час схилялась, що ми не будемо голосувати за відставку уряду, бо як відповідально підходити до цієї справи, то треба відразу собі ставити, а кош ми тоді бачимо і яка конфігурація мала би вступити взамін нового уряду і нового прем'єра. Угу. Сьогодні це питання не до вирішення.
Тобто наша «За Україну» група не підтримає відставки?
Так, ми сьогодні ще будемо зранку зустрічатись, але загальні настрої, наскільки я знаю, такі.
Дякую. А якщо відставка все ж таки відбудеться, які можуть бути правові наслідки цього рішення?
Якщо відбудеться, значить сьогодні діючий кабінет міністрів перейде просто у статус виконуючого обов'язки кабінету міністрів до формування нового кабінету міністрів.
Пане Візівський, сьогоднішній четвер деякі політики вже назвали чорним для Тимошенко. Деякі інші політики впевнені, що голосів не вистачить. Питання недовіри мусолиться вже в ЗМІ кілька днів. Кому, на вашу думку, вигідне ось таке тривале голосування? Юлії Тимошенко, Віктору Януковичу чи, може, Віктору Ющенку?
Я думаю, що спеціально вигоди це нікому не дає, бо під час таких обговорень у сесійній залі будуть звучати звинувачення, в багатьох випадках і безпідставні, в багатьох випадках оправдовування будуть йти в дуже завишених і оптимальних тонах, ніби уряд отягнув рожеві окуляри. Я розумію, що можна досягнути певного його ніби красивого ігри з одного і з другого боку, але щоб це дало щось для України і для українців, то в мене великий сумнів.
Скажіть, от поки політики визначаються з кадровими питаннями, люди продовжують жити нормальним життям, платити за комунальні послуги, киян лякають, наприклад, обов'язковою платною медициною і так далі. Оптимізм і віра в майбутнє в умовах кризи дуже зменшується. Що чекає на мешканців України далі?
Ну, я б сказав, що не зовсім нормально живуть зараз українці. Мабуть, одні з урядових трибун натягнули рожеві окуляри і говорять, як все хороше. Інші просто мовчать, так як, скажімо, Пензан, яким заборонили виступати публічно. Натомість всім українцям рожеві окуляри не вдягнеш. І, направду, хотілося б, щоб уряд, в першу чергу, який впливає на соціально-економічний стан держави, реально підходив і реально коментував ті події і ті фінансово-економічні проблеми, які є в державі. На жаль, ми цього не спостерігаємо, і тому я переконаний, що чим далі, тим і українців, і парламентарів будуть схильні до того, щоб уряд, який неадекватно ставиться до покладених на нього обов'язків, не реально реагує на виклики, відіслати у відставку. Тому не виключаю і такого, що в ближчий час, а ми бачимо, що динаміка економічних господіння досить серйозна, в ближчий час перед урядом все одно поставить не ініційована партія регіонів чи там комуністами для піару свого, вони це можуть зробити, відставка уряду. Таку відставку може просто зініціювати український народ.
Пане В'язівський, хотіла від вас почути пару слів оптимізму для слухачів. З чого чекати людям?
Я сам поза натурою оптимізм, але, направду, доволі поінформований. Тому я переконаний те, що куди нам, українцям, з цієї землі дітись? Не поїхати нам всім в Італію? Що нам там? Хтось забезпечить чи в Італії, чи в Росії українські школи, щоб ми могли себе реалізувати, українці? Та ніколи в житті. Тому я переконаний, і цю скрутну хвилину ми переживемо. Переживемо і вийдемо з цієї кризи сильнішими, більш згуртованішими, бо зможемо показати, що ми вміємо, українці, відстоювати свої інтереси українські на своїй українській землі.
Дякую. На такій мажорній ноті закінчуємо наше коротеньке інтерв'ю. Чи відправить сьогодні парламент у відставку уряд Юлії Тимошенко? Ми знаємо, що результати голосування значною мірою залежать від позиції комуністів та депутатської групи «За Україну». І ось представник групи «За Україну» сказав, що їхня фракція не підтримає відставки уряду Юлії Тимошенко. З нами на зв'язку був депутат Володимир В'язівський. У столиці України в'їзд на цвинтар коштує 10 гривень. Тарифи на комунальні послуги підскочили, а столичне метро подешевшало. Як київська влада латає дірку у столичному кошторисі, розповідає кореспондент Радіо Свобода Олексій Сімаков.
Благородне гасло «багаті заплатять за бідних» поки що не працює. А тому нові київські податки дивують усіх. Від багатих до любих бабусь. Мерія пояснює це проблемами з кошторисом. Київська опозиція – з корупцією. Київському кошторису, як і державному, в умовах кризи тяжко, каже перший заступник київського міського голови Ірина Кільчицька.
Проблеми є в бюджеті держави, проблеми є в бюджеті міста Києва і всіх міст, тому що 80% будівництва припинено, заморожено. 82% київського загального бюджету складається з податків з фізичних осіб. Дуже багато чисельність людей чи втратила роботу, чи направлені за власний рахунок у відпустку. Жовтня місяця в інших містах України бюджетники не отримували зарплати.
Київський бюджет не гумовий. І також з дірками, які латати київська влада взялася з особливим ентузіазмом. Обід з мером для бізнесменів за 100 000 доларів, плата за в'їзд на кладовище ще у 10 гривень, або рішення зробити в'їзд у столицю платним, що викликало критику з боку Мінтрансу. А також мерія планує з 1 березня зробити платною медицину у Києві. Тарифи ж на комунальні послуги з 1 лютого зросли удвічі. Київська влада заспокоює, підвищення поетапне і малозабезпечених не стосується. Наступне підвищення у мерії обіцяють з 1 квітня. А опозиція у Київраді вже має намір звернутися до суду. Попри нові київські податки, у мерії не забувають і про благочинність, зазначає Ірина Кільчицька.
Ми залучаємо людей і бізнесменів, запрошуємо, щоб вони допомогли благодійно тим чи іншим медичним установам, дитячим будинкам, конкретній сім'ї, інвалідів. Це у всьому світі дуже гарне запровадження. При засобах масової інформації ці кошти надходять не в кишеню.
Водночас не все в Києві дорожчає. Наприклад, проїзд у метро, який раніше коштував 2 гривні, подешевшав на 30 копійок. А поки кияни звикають до нових податків, Леонід Черновецький почав співати і вже через тиждень планує випустити альбом у дусі 80-х.
Утро ворвалось в дом, ми з тобою вдвоєм, любімая моя.
Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні.
Добрі наші люди, але вони дуже терплячі і здіваються над ними, як хочуть.
Від природи українці такі. Вони згодні, скільки б їх не гнобили, гнутися, а протестувати ні.
Треба їх ще сильніше причавити, тоді може й буде вибух.
Найважливіші події дня.
Всіх шокувало заявлення Яценюка о том, що Україна зараз почне опять заново строїти атомні електростанції.
Наша перша і головна задача – превратить Арктику в ресурсну базу Росії 21 века.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7 година 15 хвилин. В ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами сьогодні четвер, 5 лютого. Далі у програмі ми поговоримо про таке. Верховна Рада Криму майже вдвічі зменшила обсяг бюджетних коштів на рекламу кримських курортів. У Дніпропетровську починається фестиваль духовних піснеспівів «Від Різдва до Різдва».
Человек, слушая песнопение, проникается чувством благоговения. Люди испытывают большую радость.
І свіжі новини спорту. Про це та більше за кілька хвилин. А поки що Олександр Шевчук вже готовий нам повідати, чим живе нині світ. Випуск новин далі.
Доброго ранку. У Празі сьогодні відбудеться зустріч трійка ЄС Україна на рівні міністрів закордонних справ. Як заявила напередодні комісар Євросоюзу з питань зовнішніх відносин та політики сусідства Беніта Фереро-Вальдер, під час засідання сторони планують обговорити питання глобальної економічної кризи, останню газову суперечку між Україною та Росією, а також прогрес у переговорах щодо нової угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Міжнародний валютний фонд стурбований ситуацією в українській економіці. Про це директор Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Марек Білка сказав під час зустрічі з президентом України Віктором Ющенком. Білка наголосив, що головне проблемне питання, яких заходів необхідно вжити для скорочення дефіциту бюджету. Зі свого боку, Віктор Ющенко подякував місії МВФ за спільну з Україною роботу і зазначив, що зараз країна перебуває у непростій ситуації, зокрема це пов'язано з бюджетними проблемами і проблемами кредитних зобов'язань. Верховна Рада розгляне сьогодні соціально-економічну ситуацію в Україні та дії органів влади з подолання кризи. За словами спікера парламенту Володимира Литвина, результатом заслуховування такої інформації може стати висловлення недовіри уряду. Напередодні прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила, що в парламенті не набереться достатньої кількості голосів для відставки Кабміну. Партія регіонів розраховує на те, що за відставку уряду проголосує фракція комуністів. Президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що лідери 5 колишніх країн колишнього Радянського Союзу вирішили створити спільний фонд у 10 мільярдів доларів для боротьби зі світовою фінансовою кризою. Лукашенко заявив про це у Москві, де учора зустрічалися лідери Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Росії і Таджикистану, країн-членів Євразійського економічного співтовариства. За словами Лукашенка, Росія планує внести у фонд 7,5 мільярдів доларів, Казахстан – 1 мільярд. Що ж до інших країн, то вони ще не визначилися з розмірами своїх внесків. Нижня палата парламенту Чехії більшістю голосів відклала голосування про розміщення протиракетного радару США на чеській території. Прибічники відстрочки обґрунтували свою позицію тим, що для них поки що не зрозуміло, чи президент США Барак Обама підтримає плани минулої адміністрації, які викликали міжнародну суперечку. Згідно з планом, радарна станція в Чехії має стати одним із елементів американської системи протиракетної оборони в Європі. Проти таких планів США гостро заперечує Росія.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Верховна Рада Криму майже вдвічі зменшила обсяг бюджетних коштів на рекламу кримських курортів. Експерти кажуть, курортна сфера, як курка, що несе автономії золоті яйця, може здохнути з голоду. Чи може таке трапитись? Ми запитаємо кореспондента Радіо Свобода в Криму Володимира Притули. Він приєднався до ефіру ранкової свободи. Володимире, доброго ранку.
Доброго ранку.
Чому кримські депутати вирішили скоротити саме кошти на рекламування кримських курортів?
Справді, згідно з ухваленим учора республіканським бюджетом Криму на нинішній рік, сума, яка виділяється на рекламу кримських курортів за кордоном, зменшена з 2,5 мільйонів гривень до 1,5 мільйони. Водночас, за даними експертів, сусідні країни, Туреччина і Болгарія, витрачають на рекламування своїх курортів у десятки разів більше коштів. У січні представники курортно-рекреаційної сфери автономії офіційно звернулися до кримського уряду із закликом суттєво збільшити бюджетну підтримку галузі, насамперед рекламний фонд. Але уряд, як бачимо, вчинив якраз навпаки. Слід сказати, що такі позиції Міністерства фінансів автономії протистояли деякі депутати кримського парламенту, але більшість їх не підтримала. Ось який діалог відбувся між депутатом від блоку Куницина Олександром Козаченком і міністром фінансів Криму регіоналом Павлом Токарєвим.
Почему туризм? Все страны вокруг нас поднимают финансирование, мы в эти критические вещи еще урезаем.
Сначала, вы знаете, планировалось 500 тысяч, потом расходы по курортной сфере добавили 1,5 миллиона. Министерству курортов и туризма для первого полугодия хватит.
Отже, отакий діалог відбувся. Вважає міністр фінансів Павло Токарєв, вважає, що на перше півріччя цих грошей має вистачити, а в випадку з перевиконанням дохідної частини бюджету у другій половині року цей бюджетний рядок можна буде переглянути і додати, він сказав, можливо, ще 1 мільйон гривень.
Володя, чи є вихід з цієї ситуації? Справді, рекламувати кримські курорти слід навесні, а не по закінченні курортного сезону?
Власне, експерти вважають, що рекламувати Крим як курорт слід цілорічно, і на початку, і в кінці сезону, і в кінці року. Ну, хоча найбільш ефективна реклама справді перед початком сезону навесні, коли люди вирішують, куди їхати, проводити свою відпустку. А водночас в кримські агенції, в асоціації турагенції кажуть, що зараз для більшості підприємств галузі дуже складно виділити власні кошти на рекламу Криму як курорту, бо сезон новорічно-різдвяних свят виявився провальним. Кількість туристів у січні в Криму була на 26% менша, аніж торік. Але тим не менш всі розуміють, що потрібен якийсь спеціальний фонд для того, щоб не залежати від влади, не залежати від держави і все-таки рекламувати Крим, оскільки справді Крим серйозно програє конкурентам, навіть сусідньому російському Сочі. Втім, ну, криза, як не дивно, може допомогти кримчанам. Експерти кажуть, що через кризу різко впав попит на дорогі закордонні тури, а зниження курсу гривні робить привабливими кримські курорти, насамперед, для росіян. І експерти ж кажуть, якщо зараз прорекламувати і саме на цьому зробити ставку під час реклами кримських курортів в Росії, в Москві, в Санкт-Петербурзі, то кількість російських туристів, яка щороку серйозно скорочується в Криму, може цього року зрости. Ну, але, знову ж таки, для цього потрібні все-таки якісь серйозні вкладення коштів.
Дякую, Володі. У Криму фінансово урізали підтримку курортної сфери. Чи виживе туристична галузь? Про це ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в регіоні Володимиром Притулою. А в Дніпропетровську розпочинається традиційний всеукраїнський фестиваль духовних піснеспівів та обрядових пісень «Від Різдва до Різдва». Цього року в цьому фестивалі беруть участь 53 хорових колективи, і майже половина з них – дитячі, розповідає кореспондентка Радіо Свобода у Дніпропетровську Юлія Рацибарська.
Нинішнього року фестиваль «Від Різдва до Різдва» відзначає своє повноліття. За 16 років існування у творчому заході загалом взяло участь майже 30 тисяч людей. Їхні виступи послухали 200 тисяч глядачів. Ось і цього разу на сцені театру російської драми збереться цвіт українського хорового мистецтва. Майже 1000 виконавців із Києва, Одеси, Харкова, Запоріжжя, Сум, Миколаєва, а також гості з Мінська. Серед колективів учасників – світські капели і церковні хори, особливо багато дитячих. Дніпропетровськ представлятимуть 30 капел. Це і аматори, і професіонали, початківці, і знані колективи. Хор обласної філармонії – незмінний учасник фестивалю. Його знають в Україні і за кордоном, розповідає керівник хору Ольга Пучкова.
Колектив у нас молодий, зовсім юний. Це колектив.
Колектив у нас молодий, зовсім юний. Колектив однодумців, талановитої молоді. Багато подорожували Україною, областями зі своїми піснеспівами, передовсім церковними, класикою, народними піснями, обробками народних пісень. Постаралися найкраще з нашої музичної скриньки показати і за кордоном.
Із нашої копілки музикальної за рубіж.
Колядки, щедрівки, церковні піснеспіви, що прославляють народження Ісуса Христа, лунатимуть у Дніпропетровську впродовж цілого тижня. Організатор фестивалю, Дніпропетровська єпархія Української православної церкви, зробила вхід на фестиваль безкоштовним. Митрополит Дніпропетровський і Павлоградський Іриней цього року очолює журі з професійних музикознавців та хормейстрів. Владика Іриней сподівається, виконавці зможуть створити неповторну світлу атмосферу у залі.
Чоловік слухає піснопіння, проникається чувством благоговіння. Люди відчувають велику радість.
Далеко не всі виконавці і глядачі вважають себе глибоко віруючими людьми. Але, кажуть організатори, їх усіх об'єднує любов до мистецтва. За тиждень визначать переможців фестивалю у кількох номінаціях. Назвуть кращі хорові колективи, солістів та регентів. А навесні усіх учасників знову чекатимуть у Дніпропетровську на фестиваль великодніх піснеспівів. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Свобода сьогодні.
Добрі наші люди, але вони дуже терплячі і здіваються над ними, як хочуть.
Від природи українці такі. Вони згодні, скільки б їх не гнобили, гнутися, а протестувати ні.
Треба їх ще сильніше причавити, тоді може й буде вибух.
Найважливіші події дня.
Всіх шокувало заявлення Яценюка о том, що Україна зараз почне опять заново строїти атомні електростанції.
Наша перша і головна задача – превратить Арктику в ресурсну базу Росії 21 века.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
До подій спорту. Міжнародна збірна України з футболу починає олімпійський похід. У середу в Данії відбулося жеребкування відбірного турніру на майбутній чемпіонат Європи серед 21-річних гравців. Далі про це та інше зі світу спорту в огляді спортивного глядача Радіо Свобода Геннадія Мороза.
За підсумками майбутнього Євро серед молоді, фінал якого трохи більше, ніж за два роки гратимуть у Данії, визначаться європейські збірні учасники олімпійського турніру. Бачимо, що шлях на Лондонську олімпіаду для кожної з 52 команд континенту уявляється довгим і тернистим. Надто для підопічних Павла Яковенка, адже вже у відборі до майбутнього Євро українцям випало позмагатися з неодноразовими переможцями молодіжних чемпіонатів Європи та світу французами, а також не менш авторитетними збірними Бельгії та Словенії. Лише команда Мальти видається явним фаворитом групи з номером 8. Кваліфікаційний турнір стартує вже наприкінці березня. Ну а в плей-офф за місце у фіналі чемпіонату зіграють лише 10 переможців відбору та 4 команди, що посядуть у своїх підгрупах другі місця. Погодьтеся, складно, але дуже цікаво. Далі про хокей. Незважаючи на всі свої кадрові проблеми, київський «Сокіл» таки зумів реабілітуватися за попередній розгром від Білгорода. У повторному матчі вищої ліги чемпіонату Росії українці в одноіменному російському місті перемогли свого кривдника з рахунком 6-3. Додам, що й два наступні матчі російської першості «Сокіл» також зіграє без своїх збірників, які у ризі виборюватимуть для України олімпійську путівку до Ванкувера. В неділю та в понеділок кияни у Броварах прийматимуть хокеїстів Рязані. І наостанок про гучний допінговий скандал у біатлоні, який грянув якраз напередодні старту світової першості в корейському П'йончангу. На вживанні заборонених препаратів було впіймано низку спортсменів. На думку фахівців спортивної медицини, йдеться про абсолютно новий допінг, виявлений вперше. І хоча керівництво Міжнародного союзу біатлоністів не називає жодних імен, і навіть точну кількість порушників, стало відомо, що серед них троє росіян. Російські ЗМІ підозрюють, зокрема, лідерку загального заліку Кубка світу Екатерину Юрієву, а також Альбіну Ахатову та Дмитрія Ярошенка. Всі подробні подробиці справи Союз біатлоністів обіцяє оприлюднити всередині лютого після обов'язкового в таких випадках дослідження повторних проб. І за останньою інформацією, імена українських спортсменів у допінговому списку відсутні. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Ексклюзивні матеріали, найсвіжіші і найцікавіші новини читайте також на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. На цьому ж сайті ви маєте можливість переглянути відео сюжетів до головних тем у світі та в Україні. Ми впевнені, ви не залишитесь байдужими. Зайдіть на сайт і переконайтеся в цьому. Зокрема, остання оновлена інформація, погода, яка на сьогодні чекає на українців. Дощитиме сьогодні в Україні. На заході та в центрі невеликий дощ, туман, температура повітря плюс 2, плюс 7 градусів. У північних та у східних областях буде вітряно, пориви вітру сягатимуть до 20 метрів за секунду, дощ, місцями туман, плюс 1, плюс 6 градусів. На півдні невеликий дощ, сильний вітер, повітря прогріється від плюс 5 до плюс 10. 5 лютого у Києві невеликий дощ, туман, на дорогах місцями ожеледиться, температура повітря 2-4 градуси тепла. І Національний банк України прогнозує на сьогодні, встановив на сьогодні такий курс валют. Американський долар 7 гривень 7,70 копійок, курс євро 9 гривень 86 копійок, а 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 13 копійок. І на цьому закінчуємо ранкову свободу. Впродовж години для вас працювали звукорежисер Ігор Ісхаков, новини готував Олександр Шевчук і ведуча програми Ірина Матвійчук. Бажаємо вам гарного настрою і доброго дня. Усміхайтеся, вам це личить, говорить Радіо Свобода.